Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
GPR Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Qazaq resmiler goşturmaysam bilen arada vizasız seyahat tutugunu girizmegin meselelerini qozgayan mahali Türkmenistanlı sinçlar öz yurdunun hususan qoňşu we hyzmatdaş ýurtlar bilen berk viza düzgünü saklap kalmak siyasatyny soraga tutýarlar. Geçen hepde Qazaq mediýasy ýurdun daşary işler ministriniň ormasary Alibek Kuantirova salgylanyp iki ýurdun arasyna vizasız seyahat tutugunu girizmek boýunça Qazaq hökümetiniň türkmen resmiler bilen duşuk Gurda bu meselenin qozganyklaryny we bu ugurda özlerinin häzirki wagtda Türkmenistanyň berjek jogabyna garaşanyklaryny habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu soraq boýunça beýanat bermeýär. Ýöne ýurt raýatlary şolsany ýeli finçler goňşy Gazagystan tarapynyň bu meselenin gozgulmagynyň arasyny öz hökümetleriniň ýapyklyk siýasatyny ara alyp maslahatlaşýarlar.
Öňler Gazagystan bilen arada 5 günlük wizasyz ýahyt düzüni bardy. Hiç bolmasa aýda 5 gün bolsa da Mağnıslıktaki karındaşları görüp gelerdik. Azık önümlerini getirerdik.
Deyip Bektaşlı pensiyoner aydar. Türkmenistan bilen Gazagystanyň Serhet ýaka seýitleriniň arasyna 2001-nji ýylda özara ulalaşyk esasyna 5 gün möhlet bilen wizasyz seýahat düzgüni girdilipdi. Gazag ministri bu düzgünin 2016-njy ýylda Türkmenistan tarapynyň bir taraplı görnüşde ýatyrlanmagyna aýdýar. Ol munyň bilen baglanykda Gazagystanyň daşary işler ministrligine köp sanly arzy şikayetleriň gelip gowuşýanyny, prezident Kasym Jomart Tokaýewiň Aşgabatda mulaşan saparynyň dowamyny hut özüniň bu meseleni gowulganyny mälim etdi. Türkmen resmiýetleri şeýle meseleleri boýunça media ferişdelerine ya da halk köpçülüğüne beýanat bermek zerur hasaplamaýarlar. Şol sebäpden bu meselelerini çözmek babatyna Türkmenistanyň resmi pozisiýasynyň nähili bolanlygy mälimnel. Jemgyýetçiligi aşgar bolan soňky maglumatlar bilen iki ýurdun arasyna wizasyz seýahat düzgünüň hemde özara uçur gatnaşmalarynyň hut türkmen tarapynyň başlanyşlary boýunça ýatyrlanlygy mälim boldy diýip Aşgabatly synçy aýdýar. Ýatasak Adatlyk Radiosu 2016-njy ýylda iki ýurdun arasyna ferhetleriň näberli möhlet etjini ýapylmagy we bu ýagdaýyň ferhet yaşayıcıları yitiriyen tesirleri vardı. İlkincilerin hatarına haber verdi. Global koronavirus pandemiyasının devamını ilan edilen ara kesmeden sonra Türkmenistan'ın hava yolları kampanyası 2023 yılın iyun ayını Aşgabat, Almaty, Uğur boyunca uçurgat nolarının kaytadan dikeldiliyenlerini melim etti. Yani medya malumatlarına göre 2025 yılın may ayına Türkmen ve Kazak resmileri henize özara uçurgat nolarını dikeltmenin mümkünçülüklerini ara alıp masalatlaşarlar. Yerli sinçler Türkmen hükümetinin ehli yurtları bilen şolsana strategik hyzmatdaşlar bilen arada berk viza düzgünini ymykly saklap galmagyň tarapyna çykyş edýändigini üntü çekip bu çäklendirmeleriň milli howpsuzlyk bähwetleri bilen düşündirilmegine soraglu çemeleşýärler. Öňki ýyllarda Russiýa we Türkiýäli ýeri hyzmatdaşlar bilen Türkmenistan arada öz gücüni galýan viza düzgünleri bilen bagly hem käbir meseleler gozgulypdy. Ýa-da 2023 ýylyň aprelinde Russiýanyň Aşgabatdaky öňki elçisi Aleksandr Blokhin TASS habarlar agentligine beren interwýusynda Russiýanyň Türkmenistan bilen arada viza düzgünini ýatyrmagy tayyardygyny, bu meselede özleriniň türkmen tarapynyň jogabyna garaşýanyklaryny aýdypdy. Türkmen hökümeti bu wagtda hem adat bolşýal öz resmi pozisiýasyny media serişdelerini we halk köpçüligini açaçan aýan etmegi zerur hasaplamaýar. Ýöne Russiýa bilen Türkmenistan arada wiza düzgüni şu wagtda çene saklanyp galýar. Türkiýe 2007-nji ýylda bir taraplı görnüşde Türkmenistan bilen arada wizasyz seýahat düzgünini güýje girdi. Ýöne 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna bu düzgün hut Aşgabatyň öz haýyşy boýunça türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarapynyň ýatyryldy. Özbek we türkmen halklarynyň arasyna hem 1000 seýahat düzgünleri saklanyp galýar. Bu iki ýurdum Gazagystan bilen arada bolşýaly Serhet ýaka seýitleriniň ýaşaýjylary üçin wizasyz seýahat düzgünini girdipdi. Ýöne iki goňşy halkyň öýdary gelim-gidimi çäkli bolmagyny galýar. Soňky ýyllarda özbek we türkmen hökümetleriniň arasyna barha ýygjymlaşýan öýdary duşuşuklary halklaryň arasyna hereket çäklendirmeleriniň aradan aýrylmagyna getirmeýär.
Aşgabat bir tarapdan Russiýa, Gazagystan, Türkiýe we Özbegistan ýaly ýurtlary öz strategik hyzmatdaşlary we dostlary hükmünü görýändigini tekrarlap gelýär.
Diýip ýerli finçy aýdýar, ýöne beýlik tarapdan ol bu ýurtlaryň arada özara hereketi ýeňilleşdirmäge goşant goşmazlyk bilen olary özüne howp hasaplaýan ýaly bolup görnýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Aşgabatda öňki rus elçisi Hatadol 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna TASS habarlar agentligine beren aýry başga interwýusyny Russiýanyň garaşy döwletleriniň arkalaşygyna agda ýurtlaryň arada diňe Türkmenistan bilen wiza düzgünini saklap galýanyny, arkalaşygy agda galan ýurtlaryň raýatlarynyň vizası siyahat edip bilyaniklerini belirleyip Türkmenistan'ın viza meselesine hoopsuzluk meselesi hükmüne karayanın aydıptı.
Türkmenistan'ın hakimiyetleri hoopsuzluk meselesine ulu ehemmiyet veriyor. Viza gözökçülüğü yıkkınçı bu işlerin. İlkinci navatta hem terrorçuların önünelmağı koşması mümkünçülük veriyor.
Deyip şonu Rus medyası blokini sitirledi. Ankara hem Türkmenistan bilen arada vizasız siyahat tüzgününün Aşgabadın xayişi boyunca yatırlanımaydıptı. Paytotlu sinçi viza meselesinin Türkmen resmiler üçün yakımsız tema bulunduğunu, yöne muna qaramazdan Türkiye, Rusya, Qazaqstan hatta İranyalı xizmetdaşların bu temanı resmi Aşgabadın önünü uran qozgayanına gyar.
Dünya Özbekistan bu meselede dımışlık pozisyasını saklap geliyar. Özbekistan sonki yıllarda Türkmenistan ile arada viza düzgününü yatırmak meselesini yekecek edekken resmi taydan dile getirmedi. Yönü ol Duşenbe, Bişkek ve Astana bilen ehli serket meselelerini çözünlüğünü uran kaytalıyar. Türkmenistan ile arada olan hiçbir meseleni ağlamayar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bu aralıkta Qazaqstan'ın parlamenti geçen heptede Türkmenistan bilen investisiyaları özara höwesdendirmek boyunca qol çekilen ılalaşığı ratifikasiya etdi. Şol bir wagtda Qazaqstan aprelin ahyryna Türkmenistan'ın en iri gaz kanlarynyň biri bolan Galkınyş gaz ýatagyny özleşdirmek işlerine goşulmak isteýändigini ýene bir gezek mälim etdi. Qazaq we türkmen liderleri iki ýurdun arasynda söwda dolanşygynyň göwrümini öňümizdäki ýyllarda 1 milliard dollar üçin çykarmagyny nazarlaýanlyklaryna gelýärler. Resmi habarlara görä bu iki ýurt halkara ulag ýetişmeler taslamalarynyň Çeklerine hem hizmettaşlık ediyerler. Qazaqstan, Türkmenistan, İran, Demiryol geçirgesi eşeyledi. Türkkanbaşı, Qaraboğaz, Qazaqstan, Qarayol, Serhet geçirgesi. Bu taslamalara misal görkidiler. Bu aralıkta Merkez Aziya yurtları son kuyurlarda sevit hizmettaşlığını östüreyen yalı olup görünüyor. Yönü bu hizmettaşlığın sevda aktisadı ve medeni insanperver ulgumlarda sevit halklarının günlülük durmuşuna yetiriyen onun tesirleri devurun şayiatlığına karaşıyar.
Gepler Alatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Alatlyň habarçysy Balkan sement zawodynyň Jeberlek karhanasynyň işçileriniň ýarsyndan gowragynyň işlerinden boşadylanyny habar berýär. Zawodda işleýän hünermen anonimlik şertinde gurulyşyp bu ýagdaýyň karhanada geçirilýän awatly iş, bejeriş işleri bilen baglygyny Yani işçilerin işlerini yitirmeginin vaqtlayın, yakın gelecekte çözülüp bilecek mesele düğünü öne sürdü. Yönü bu çarelerin ne çı vaqt alacaktığı, işçilerin haçan yıllarına dolanıp gelecektiği belli değil. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğine kerhanaların tozmağı, en çimay aylıklı işleyen işçilerin ahırını köpçülüklerin işten boşadılma ulen bağlı yağdaylar yaşırın saklanıyor. Herlikçe avatlayış işler geçirilyençe zavodun dine 30-35 götürüm gücünü işleyecektiği belli deyip çeşme cikmeciklikleri girmeyen aytti. Sol ruhatta işçilerin köpçülüklerin işten boşadılmağının anıt görünüp duran sebebi kerhananın maliye yağdayları Mart ayından beri verilmeyen aylıklar bilen bağlı olup görünüyor. Azatlık bilen kuruluşan injinerlerin biri zavodun dol gücünü işlemeğini geçen sentyardan beri adıldıp 50-60 götürüm gücünü haritlik sement önlerini. Şu yılın Mart ayında olsa önümçülüğün 30 götürüm etsenli peselenliğine aitti. Aydılmağına göre Öndürülen haritlik önümler zavodun çıktıcısını zordan yapıyor.
Yılda 1 milyon tonu sement öndürmögün deregini zavodda bolup bilse 300 min tonu çemesi sement öndürülüyor. Şunu kıyağda yöre hasaplansa bolup bilse 300 min ya da has az muktarda sement öndürülüyen bolmağı hem mümkün. Sebabı bu zavodun işe başlarına 15 yıl oldu. Üveci devirmelerin tas ehlisi, daşları, hek daşları aşa kızgınlıkla yarım tayar derecesine yetiriyen Uluq qadın peşleri tozlu, qaplayıcı encamların lentalarını çini tədə almalı, köp yük avtoluğu xatırdan çıxdı.
Deyip çeşma etdi. Onun sözlerine göre kərxanada ulanılayan çiğmalın köp bölüğü Türkmenbaşı etrağının çəğinine yerleşen kəninin daşalıyar. Yükuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mətəs oluyar. Yerli sinçiler Türkmenistanlı işçilerin öz işleyen kərxanalarını naqı yağdaylar. Şol zanlı öz aylıklarının vaqtınına berilmeliliginin anık sebepleri varada kem yeterlik doğru ve doğru maglumat alıp bilmeyenliklerini, köp işinin başlıkları halamayan soruqlarını verip, oların qaharını getirmekten korkkanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri, bu kerkananın öz işgarlarını mart ayının veri aylık verip bilmeyenliğine etti. Onun fikirçi işçilerin köpçülüklüğün işten oşadılmağının esas sebebi aylıkların vaqtınına berilip bilinmezliği, kerkananın geleceğinin neverli olmağı bilen bağlı olup duruyor.
Bize eger de devlet zavoda avatlama için zerur bolan teristleri bölüp berse, zavod dolu gücünde işle başlasa, kaytadan işe almak vaadasını verdiler.
Deyip işe aitti. Şeyle de yerli hünermenlerin bir neçesinin aitmağına göre eger de devlet teristi bölüp bermese, bir yıl çemesi vaktan bu sement zavodunun yapılmak ihtimallığı İkusuz hem bolup biler. Azatlık bu kavarda aydılayanları anıklamak ve iyisini yitiren işçilerin kaytadan işli olmak mümkünçülükleri bilen kazıklanıp Türkmenistan'ın Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin elektron postasına hat yazdı. Yönü hiç bir cevap alıp bilmedi. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin 27 karhanası olup onların üçüsü Balkan sevtinine yerleşiyor. Bu kerhanalarda semen, çeben, kum, gipis, kuruluşuk hekiyali, sonluğu bilen senagat ve durmuş maksatlı deskaların kuruluşuğuna ulanılayan esasi kuruluşuk materyalleri önürlüyor. Türkmenistan'ı ulu davara bilen ulanmağı verilip yurt edilen ulu işlerin, dörödülen iş oranlarının suutnaması hükmününe makavatlandırılayan, yönü uzak kuat geçmenke tozyan kerhanalar, işlerini eklenç mümkünçülüklerini yitiriyen işçilerin sahini, ulu devlet seri istesine kurulan kerhanaların neyme sebepten beyle kıyın yağdayı düşyanlığı ve geleceği arada resmi düşünülürüş verilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Rusya'nın lideri Vladimir Putin'i yine de berk tanqid etti. Bu Rusya'nın Ukrayna qarşı iyidli iyidini 3 gün amala asıran adam pidalı darbalarının ve 3 yıldan qovraq vaqt devam edyan ursun devamındaki in iyiri huva hücümünün iyidiyanı bolup geçti. Trump su vaqtı çelini Rusya'nı köpçülüğü məlim edilmedik ağır çayarlardan qovrap gelendigini. Yönü onun yarasık tiklevini iyidikderli əzkirmeçilik edyan Putin bilen bağlılıkta tavırının tükünüp bariyandigini yanzıttı. Vladimir Putin'in düşünmeyen zadısı, eğer men bolmadık bolsam, Rusya'nın başına eyyem, üren aylığın saatler gelip bilerdi. Menin gözümünde tutyanım, üren aylığın saatler, ol ot bilen oynayar dip, Trump 27. mayda Truth Social Sosyal Ulgumunda yazdı. Rusya'nın hopsuzluk engesinin yukarı dereceli resmisi, önkü prezident ve premier minister Dmitri Medvedev, Trump'ın tanqidini cevap edip, 3-cü jahan urusuna ısaret edici ähengde çıqış etdi. Trump'ın Putin bilen ot oynayandığı ve Rusya bilen bağlı üren aylığın statlarının bolup biljekdigi barada sözleri barada aytsak, men diňe üren erwet bir zady bilýärin. 3-cü jahan urusy. Men Trump'ın muňa düşünýändigine umit edýärin dip Medvedev sosial ulgamda ingliz dilinde yazdı. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın 26. maya çilini devam eden 3 günlük darbalarının neticesinde Ukrayna'daki nisanaları 900'den qovraq darbanın urlandığını aytdı. 25. mayda amala asırılan hücumlarda 13 paraxat yasıcı vefat boldu. Moskva dine harvi nisanaları urlandığını öngötürdü. 26. maydaki darbalar Russiýanyň 3 ýyldan gowrak öň Ukrainaga garşy giň gerimli çuduşy başlany bäri amala asyran iň iri hüjümi boldy. Mundan bir gün öň Trump sosial ulgamda Putiniň aklyndan doly aza sandygyny ýazypdy. Rus häkimetleri 27-nji maý gijesi Ukrainanyň Russiýa garşy giň gerimli dron hüjümini amala asyrandygyny mälim etdi. Russiýanyň howa hüjümine garşy ulgamlary 112 Ukrain dronunu yok etdi, yada onun önünü aldı deyip resmi maglumatda bellinildi. Rusiyanın Korunluk Ministerliğinin beyanatını göre, dronların 59-sı Rusiyanın Günorta Günvatarındaki Bryansk sivitini nisanına alıptır. Kalın dronlar Kursk, Belgorod, Tula, Aryol ve Kaluga sivitlerine atılıptır. Moskvanın hakimi Sergey Sobyanin, Rusiyanın paytaxtına tarap atılan 12 dronun urulup yıkılandığını aytdı. Rusiyanın 3 günlük hücumundan öň G7 topary we Amerikanın kongresi Trump'ın Badawat 30 günlük yarasyk çağırsyny ret edendigi üçin Rusiyaga garşy täze sanksiýalaryň girdilmegine çağırs etdiler. Trump'ın Republikançylar partiýasy tarapyndan kontrollük edilýän kongres Rusiyaga garşy täze sanksiýalar bardaky kanuny indi tete goýmaly. Geçen hepde Putin yarasyk teklifini ýene de ret edeninden soň Trump'ın näme sebäpden Rusiýa garşy sanksiýalary girdirmeýändigi toýrulandy. Ol beýle hereketiň Putini gepleşiklerden hasda daşlaşdyryp biljekdigini, sebäbi Rus lideriniň özüniň uruşda ilerleýändigine ynanýandygyny bildirdi. 4 aýdan gowrak öň prezident wezipetine girişli bäri Trump Ukrainadaky urşyň soňlanmagyny daşary tiýatrındaky esasy maksatlaryň bir hökümünde ketikledi. Mart ayında ol taraplara 30 günlük yarasyk boyunça Badawat ilalaşmak barada çağırs etdi. Zelenski Trump'ın teklifini goldady. Ýöne Putin Ukrainanyň ilki belli bir şertleri, sol sanda öz goşunlaryny öz territoriýasyndan ýyza çekmek ýaly talaplara boyun bolmalydygyny aýdyp bu teklifi reddetdi. Bilermenleriň aýtmagyna görä Putin häzirki wagtda urşy betetmek bilen gyzyklanmaýar. Sebäbi ol ýeňiş gazanýandygyny we esasy maksatlaryna henüz ýetmeýändigine ynanýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Trump tezine durup Putin'i aňyna aýlap bilse parahatçylyk gelerdi diýip Türkmenistanly Harwy Sinçaýdyar. Bu sözler ýerki ýyllarda Türkmenistanyň gorunuş budugyny ýokary wezipeler eýlen Harwy Sinçiniň beýanadan garaýyşlary. Ol Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň rus kardeşi Vladimir Putin bilen geçiren telefon töhbetdeşigini hem de Amerikan lideriniň soňky sosial media postlaryny seljerdi.
Trump rus kardeşini yeni tanap başlan yar olup görünýär.
Deyip pensiyada Harbi Serkerde aýdýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump soňky 3 ýyl bäri Ukrainada dowam edýän uruşy derhal soňlamagy özüniň baş wezipeleriniň hatyryny kesgitläp 20 ýanwarda prezident wezipetine girişeli bäri bu gurda bir näçe tagyrlar etdi. Degişli liderler bilen telefon söhbetdeşiklerini iki çäk duşuklary geçirdi. Amerikan lideri şeýle tagyrlarynyň çäklerini 19-njy maýda Rus prezidenti bilen geçiren we 2 sagat çemesi dowam eden telefon söhbetdeşiginiň ideýany sosial mediada Russiýanyň we Ukrainanyň uruşu gutormogun şertlerini derrew ara alıp masatlaşmağa başlayacaktıklarını ıglan etdi. Yine Rusya bu söhbetdeşigin ideyany Ukrayna resmilerine göre 25-nji maýda 3 ýyllyk uruşda goňuşdunyň üstüne iňiri raketa we dron hüjümlerini amala aşyryp ABŞ prezidentiniň berk duýduruşlaryna sebäp boldy. Donald Trump Ukrayna edilen agyr hüjümlerden soň Rus kardeşini akylından adaşan atdandyrdy. Men Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen hemişe gow gatnaşyklary saklapdym. Ýöne oňa bir zatlara bolup dur diýip Trump 25-nji maýda özüniň sosial media platformasyna ýazdy. Ol düýbünden akylından adaşdy diýip Trump Putin barada häzir üçin eden iň ýeti çykyşyny bellädi. Ol Rus lideri baradaky tanqidi birliklerini soňra dowam etdirdi. ABŞ lideri 27-nji maýda özüniň sosial media platformasyna paýlaşan postuny Putin Uot bilen oyun etmekde aýpladı. Ol özü bolmadyk bolany Russiýanyň gaty aýlygan statlara sezewar bolup biljekdigini aýtdy. Gaty erbe statdyr diýip ol öz belliklerini aşagyny çyzyp nutady. Şeýle tanqidleriň ideýany Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan Aşgabatda öňkü Harwy Serkerde Amerikan lideriniň Putiniň dünýäsine ýaňy-ýaňy aralaşyp başlanygyny, onuň Putine ýaňy-ýaňy düşünip başlan bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Trump demokrat ýurtda dogulyp Demokrat cemiyette önü ösen lider. Onun pikir garayışları postsovet yurtlardaki avtokratların pikir garayışları bilen dengelmen bilir. Putin öňkü KGB afseri, Trump bolsa biznesmen.
Diýip Harbus Inçaýdyar, ol postsovet giňişikde öňkü sovet lideri Yosif Stalinin miras galan ýowuzlyk medeniýetini dowam etdirmäge şertleriň bardygyny, dünýäniň bu künjegini awtokrat liderleriň öňünden miras galan ýowuzlyk mektebine ýetişenliklerini ileri sürdi.
Putin parahatçılık varada geçiren telefon sökötdöşlüğünün edil eviyani Ukrayn payitahtına deyinlisiz bomba yağdırıp başladı.
Deyip Harbus Inçaýdyar ve Putin üçün bu hareketin gen deldigini verilip sözünün üstünü yetiriyar. Ol Abaşa liderinin Putin babatını iyi olup başlayan pozisyasının alkışlamağı münasip bolanına aydyar. Trump baştan beri Ukrainada dowam edýän uruşa özüniň gatnaşygynyň ýokdugyny, bu uruşyň Bidenin uruşy bolanlygyny, egerde özü öňden prezident bolanmalyny, bu uruşyň asla turup bilmejekdigini aýdyp gelýär. Munyň bilen baglanykda ol bu uruş boýunça beren öňkü beýanatlaryny Putine tanqidi çemeleşmekden saklanyp gelýärdi. Ýöne soňky hüjümleriň ideýany Trump Putine haýwatatyp başlady.
Putin Trumpyň parahatçylyk teklibini gorkokluk kasaplap gelýär. Ol öňkü KGB afseri. Trump da biznesmen bolansoň, olaryň çemeleşmeleri bir-birine gabat gelmän bilýär. Şonuň üçin Amerikan prezidentine tejribeli harby maslahatçy gerek.
Diýip Türkmenistanly harby synçaýdyar. Türkmenistanyň döwlet heçliginä köpçülük döýünü habar berişleri işleri Ukrainada 3 ýyl bäri Russiýa tarapynyň dowam etdirilýän uruş barada habar bermeýär. Russiýa 2022-nji ýylyň fevralyna Ukraina goşun girdi. 3 ýyl bäri dowam edýän uruşda gunwatar ýurtlary Ukrainanyň garaşsyzlygyny, özüňi tutýarlygyny we territorial bütünligini goldap gelýär.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogsanan Nurwan. German kansleri Friedrich Merz'in Ukrayna'nın Günvatar tarafından berilen raketaları Rusya'nın has törnündeki harbi nişanalara zarur nokta ulanmağına ruhsat verilen bu arada aydan sözleri Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski'nin 28. mayda Berlin'e diyen saparının arasında Kiev'in Toros kanatlı raketalarıyla üpçün edilme bu aradaki çekişmelerin tezden mevzalmağına getirdi. Ukrayna takminan 500 km uzakluktaki nişanalara yukarı takiklik, ağır yük götürcülük ukuyu olan nemes, şivet yara ulgun bilen üpçün edilmeğini köp valkteri sorap geliyar. Germaniýa Ukrainany harby kömek bilen üpçün etmekde Birleşen Ştatlardan soň ikinji ýerde durýar. Emma Merzden öňkü kansler Olaf Scholz Kremliň Berlini uruşýan tarap hasaplajak duwaradaky haýwatlar sebäpli Kiýewi Toros raketalar bilen üpçün etmekden ýüle gurdy. Scholz'un ýolbaşçylygyndaky nemis ýaýdanjaňlygy Russiýa operatif artykmaçlyk gördi we olaryň goranşlaryny we taktikalaryny uygunlaştırmak mümkinçiligini öňerdi diýip Moskwada we Kiýewde Angliýanyň harby atyşçysy bolup işleýän John Forman Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Giýjigip kim bolsa Ukrainanyň peýkamyna bir ok goşmak gowy bolardy. Ýöne Men onun urşun uğruna ütkötçöktüğüne ananmayarın hep ol sözünün üstünü yetirdi. Günvatar yurtları Rusya 2022-nji ýylda Ukrayna garşy giň gerimli urşa başlaly bäri Kiýewi dürli yaraglar şolsanyna Rus liniýalarynyň has aňyrsyndaky nişanalary urup bilýän raketalar bilen üpçin etdi. Bu yaraglar ilki başta olaryň diňe Rusya tarapyndan basylyp alynan Ukrayna topraklarynyň çägindäki nişanalara zarur mokta ulanmak varadaki şert dülen öpçün edilipti. Emma geçen yılın noyavr ayında, şol vaktki prezident Joe Biden'in administrasiyeti Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk sevtinini, özgü işlerinin Rus topraklarının bir bölüğünü elle saklamak için sögöşeyen yerine ata kamis yaraklarını ulanıp bilecektiğini aytti. Şundan ken vakt geçmeyenke Storm Shadow, Skalp yaraklarının Rusya'nın içinde ulanılayanlığı haber verildi. Mers bu yağdayları inniden son düşündürüş veren yarı olup görünü. Ukrayna'nın özüne verilen yaraları ulanmağı sultanı öz çeklerinden taşırdı. Rusya'nın çekindeki harbi nişanalara karşı kem ulanmağı hukuku var. Bu sözler bir günün televizyonda verilen söhbetdeşlikde bunun tezi siyaset duvarında aydınlan sözleri aydınlaştırdı.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.